Darba dienas pēcpusdienā Esplanādes lidotavā uz ledus ir aptuveni 30 cilvēku. Pārsvarā tie ir skolas vecuma bērni un jaunieši no netālu esošajām skolām, kas lidotavā iegriezušies pa ceļam uz mājām. Pirms 10 minūtēm tīrītais ledus ātri vien palicis nelīdzens. Tos lidotāji ievērojuši un sauc par galveno lidotavas mīnusu.
Mēs esam te kaut kādu pusstundu. Nu, cilvēki it kā nu, nav ļoti daudz un arī te nav īpaši tīrs ledus. Tā kā, nu, viņi tikko notīrīja, bet viņš tāpatās vēl tāds mazliet sniegens. Ja, nu, tā kā citās lidotājās viņš vispār ļoti glūts. Esmu lidos lidojis un vēl pie Grīziņa kalna tajā skeitā.
Es arī slidojis. Kā to viecās?
Kur?
Ajā uzvars parkā. Tur tagad nav viņa vairs vēlāk vaļā, kad būs tā kā augstāks laiks.
Lielākajai daļai bērnu līdz atnākuši arī mammas un tēti, kas bažīgām acīm vēro viņus no slidotavas malas. Ir arī tādi slidotāji, kas uz Esplanādes slidotavu nākuši vairāk kārt.
Nu, vakar vakarā mēs bijām vēl, bija diezgan draņķīgs ledus, bet savādāk ļoti labi. Cilvēki priecīgi slido. Nu, sākumā bija daudz, bet pēc tam laikam jau uz 9 jau tad jau bija stundu pirms sliekšanas, tad jau bija ļoti komfortabli. Bet tagad es skatos, izskatās... Kādā ziņā, nu, viena sadursma tāda es neesmu redzējis. Kaut kā visi pamanās veiksmīgi viens otru respektēt.
Slidotavas darbinieks Agri stāsta, ka vislielākā burzma slidotavā sākas tieši pēcpusdienā, kad arī esot visgrūtāk nodrošināt ledus kvalitāti.
Jā, viņš tiek tīrīts. Nu, tā arī pats skats, kad skatās, kad, vai kāds, piemēram, atnāk pasaka, ir jātīra, vai viņš, piemēram, pašiem liekas, ka ir jātīra. Nu, tā viņš reizi stundā tiek tīrīts. Ja ir cilvēki vairāk, tad, protams, vairākas reizes.
Lielākā daļa apmeklētāju izvēlas nākt ar savām slidām. Galvenokārt tāpēc, ka tad par slidotavu nav jāmaksā.
Teiksim, no gadiem 12 līdz tiem 17, es teiktu, ka tā lielākā vecuma grupa varētu būt tie skolnieki. Jo viņi jau mums nāk te jau daudz, daudz gads pēc kārtas, un viņi jau zina, jau grupiņas nāk, un jau tie paši cilvēki, kas bija pagājuši gadu, aizpagājuši gadu. Viņi jau ilgadēja klienti, tā kā teikt.
Veidot bezmaksas slidotavu pilsētā ir tradīcija aptuveni 10 gadus. Slidotava savu vietu vairāk kārt mainījusi. Tā atradusies gan Rāts laukumā, gan Doma un Līva laukumos, Spieķiros, taču šogad atkal atgriezusies Esplanādē, stāsta Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departamenta pārstāve Indra Vilde.
Slidotavu izmanto tādēļ, ka tā atrodas pašā pilsētas centrā. Un arī labi tas, ka šo slidotavu var izmantot centrā esošās skolas savām sporta nodarbībām, ko daudz skolas jau ir norādījuši, ka viņas to labprāt arī darīt. Protams, ka bērniem šī sporta nodarbība paliek interesantāk, ja viņi var darīt kaut ko ārā svaigā gaisā.
Kad ārā temperatūra būs zem nulles, Rīgā iecerēts uzturēt arī 5 dabiskās slidotavas. Šādu iniciatīvu izrādījušas Rīgas mikrorajonu skolas, un slidotavas atradīsies pie izglītības iestādēm. Aija Pakalna speciāli Latvijas radio.